Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Не пісні розмови». Я, Іваницький Сергій, знову надзвичайно радий вітати іеромонаха отця Української греко-католицької церкви Юстина Бойка. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки, вітаю Сергію, студію, вітаю всіх радіослухачів Радіо Марія.
Тож, дорогі слухачі Радіо Марія, програма без табуйованих тем. Ми говоримо виключно про те, що болить у суспільства, на тілі суспільства. Виявляємо ці рани, гоїм, можливо, своїми відповідями. Це вже як Бог дасть. Дивимося, в якому часі живемо. Ось так можна було похарактеризувати наші програми. Отже, ну, одна з найобговорюваніших тем останнього тижня, це точно, це проща вірників Української греко-католицької церкви до Софії Київської. І це, якби так, дуже приємна тема, історична тема, я б сказав, масова тема, тому що багато людей зголосилися також. Цей запит блаженнішого Святослава Шевчука підтримати, але, як грім певний серед ясного неба, це лист Філарета, почесного патріарха Київської православної церкви, який сказав, що дуже би просив блаженнішого не робити, не вчиняти цієї прощі, оскільки історично осідком для Софії Київської є православ'я, так? І якщо відбудеться, власне, літургія в Софії Київській, то це все одно б, що православні відправили літургію, ну, в соборі Святого Петра у Римі. Відповідь Української греко-католицької церкви пролунала за день, що ще остаточного рішення не прийнято, чи там буде літургія по поверненню блаженнішого Святослава. Все буде вирішуватися на зустрічі між блаженнішим Святославом Шевчуком і предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм. Думаю, що, можливо, там буде присутній і Філарет. Отже, скажіть, будь ласка, ну, що відбувається на вашу точку зору, і чому так несподівано стався, ну, цей інцидент, адже знаємо, що за останній місяць, здається, ну, такої дружби і закликів доєднання, як від ПЦУ, так і від УГКЦ, не лунало ще в історії Незалежної України. І тут ось така делікатна ситуація.
Коли мова йде про прощу до Святої Софії Київської, для Української греко-католицької церкви це є дуже, дуже справді історична і бажана подія. Хто уважно слідкував за прес-службою Української греко-католицької церкви, то міг зауважити, що напередодні оголошення про прощу, яке сповістив глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав, він представив всім вірним церкви послання, яке так і називається «Наша Свята Софія», де представив різні бачення погляду на Святу Софію як премудрість Божу, на храм, і свята, і представив головну думку, в якій казав, що Свята Софія Київська – це є християнський фундамент українського народного буття. Іншими словами, що це є храм видимий ще нерозділеного київського християнства, про що так активно говорив свого часу блаженніший Любомир, продовжує говорити це блаженніший Святослав, а також богослови Української греко-католицької церкви. Ми тримаємося цієї історичної такої лінії, оскільки коли є символ неподіленого християнства, то він нас закликає до єдності. А єдність християнства, єдність Христової церкви – це є заклик самого Христа. Тому ця проща є дуже важливою для нас, греко-католиків. Одначе, для мене самого став стало таким шоком, коли найперше я побачив звернення тепер уже, скажімо, патріарха почесного Української православної церкви Київського патріархату Філарета до блаженнішого Святослава про те, щоб він цю прощу відмінив. І він там вказує дві причини. Перша причина, що це, скажімо, може спровокувати якісь провокації зі сторони Москви, а інше, що це погіршить відносини між греко-католиками і православною церквою. І ще на додаток, вечором, як пригадуєте, Міністерство культури України на сайті своєму оприлюднило офіційну заяву про те, що воно не дозволяло греко-католикам служити у Святій Софії Київській, і потім та заява якось щезає дивним способом. І це для мене стало зрозумілим, бо я її не, скажімо, не вхожу в якісь кулуари. Я так само дивлюся на ці події, та як і весь нарід, через засоби масової інформації. І це для мене стало зрозумілим, що почалася якась незрозуміла гра. Я не вірю в те, що, скажімо, блаженніший Святослав разом з патріаршою Курією не погоджували наперед цього питання. Мабуть, зайшов якийсь перестрах. Чи він був спричинений заявою блаженнішого Філарета, чи він, скажімо, чи це спричинило якісь різні незрозумілі рухи зі сторони влади, мені це невідомо. Я скажу тільки таке, що така проща нікому не несе загрози. Ані нашим відносинам в Україні, ані тим більше єдності Христової Церкви в Україні. Заява патріарха Філарета мене шокувала, то правда. І я про це публічно висловився. Хоча не здивувала, тому що патріарх Філарет неодноразово висловлювався проти, зокрема, служіння в Святій Софії Київській греко-католиків. І пригадуєте, коли блаженніший Любомир переносив осідок у ГКЦ зі Львова до Києва, також лунали різні заклики, щоб цього не робити, оскільки це буде окупація центру і сходу. Але, бачите, оскільки патріарх Філарет є заслужений чоловік, і його сприймали справді заслужено, то греко-католики на це не звертали уваги. Навіть коли він здійснював своє турне Америкою і Канадою, як пригадуєте, православні церкви не прийняли його, відмінили служіння. Натомість, зокрема, церква Святого Димитрія у Торонто прийняла його раду, де він мав можливість молитися разом з вірними греко-католиками, які його радо вітали і зустрічали як великого героя України. Теперішня його заява не є гарним свідченням про нього. Він, як слушно наголосив екзарх Константинопольського патріархату, він, напевно, повинен знайти своє заслужене місце в історії, але таке чільне місце, бо такі заяви не є на користь ані йому особисто, ані цілій православній церкві України. Тим більше, що цією своєю заявою він поставив незручне положення також і митрополита Епіфанія, оскільки, як бачимо, молоді предстоятелі церков, блаженніший Святослав і митрополит Епіфаній знаходять порозуміння. Я втішний, що відразу з офіційного джерела пролунали дві заяви, в яких говорилося про те, що ця справа владнається після того, як два предстоятелі церков зустрінуться. Я вірю, що вони знайдуть порозуміння. І я вірю в те, що проща ця відбудеться. Звичайно, що не знати, в якому форматі. але вона відбудеться рано чи пізно. І маю таку надію. В будь-якому випадку я радію з того, що Україна має, скажімо, Святу Софію Київську як своєрідний, як не тільки символ, але й сумління, яке нас закликає до того, щоб усі ми були одно. Одне Христове стадо. Дорога єдності церкви є заповітом самого Христа Спасителя. І зійти з неї ми не можемо. Тому, незважаючи на усі заяви, треба відкласти емоції на бік і працювати над тим, щоб ми найперше самі обновилися у Христі Ісусі, ревно зберігали Його заповіді, були справді людьми, як казав блаженніший Любомир Гузар, і також опісля знайшли порозуміння між собою в єдиній Христовій церкві.
Отже, як би ви прогнозували, це все може закінчитися? Буде знайдено якийсь компроміс, чи все ж таки буде ця проща? Як думаєте? Чи важко вам сказати?
Ну, дивіться, от я ще раз підкреслю, я не знаю більше інформації, ніж знають всі, але я думаю, що проща все ж таки відбудеться. Іншим питанням є формат. Тобто, думаю, я можу сказати свою думку, як можна зробити і вийти з цієї ситуації.
Скажіть, так? Будь ласка, так.
Я думаю, що в цій прощі готові взяти участь дуже багато народу. Мені відомо, що наші люди з діаспори вже покупували собі квитки на літак. І вони готуються прилетіти. Бо це є справді історична подія. Я хочу пригадати, що патріарх Йосиф Сліпий, який є дуже шанований, особливо в діаспорі, не кажу вже за Україну, хотів, щоб бути похороненим під землями Святої Софії. Ці слова знаходимо в його заповіті. І тому для греко-католиків ця святиня має велике значення. І думаю, що зупинити прощу неможливо. Це паломництво. Єдине, що може бути, що на територію Святої Софії, церкви чи заповідника, напевно, впустять лімітовану кількість людей, а решта зможуть, напевно, спостерігати за богослужінням чи брати участь у богослужінні через телебіми, які розташують на площі Святої Софії. Таким чином можна вийти гідно з цієї ситуації, але цю прощу відміняти – це буде дуже нерозумним кроком, ну, принаймні для органів державної влади, тим більше зважаючи на ситуацію, яка складається в Україні. Хочу вам сказати, що греко-католики йшли шляхом правним, бо було звернення до органів влади, була відповідь, так? І звернення було не безпідставне. Як пригадуєте, оскільки навколо Святої Софії виникав конфлікт, хто там може служити, то було прийняте мудре рішення, яке було погоджене всіма ієрархами християнських церков України, щоби тільки разом там молитися на День Незалежності, так? А вже коли прийде якась єдність, тоді вирішимо. Але тут сталася справді непересічна подія історичного значення. Православна церква України отримала Томос, і відповідно інтронізація блаженнішого митрополита Епіфанія відбувалася у Святій Софії, як рівно ж, і вибори предстоятеля. Так? Тому, скажімо, був цим самим даний привід того, що у Святій Софії починається все ж таки служіння. І цілком логічно, що після цього греко-католики також хочуть здійснити своє паломництво до Святої Софії.
Ну що ж, дорогі слухачі, це програма «Не пісні розмови». Найактуальніше, найрезонансніше за тиждень обговорюємо з іеромонахом отцем Юстином Бойком. До інших подій, отже, що зараз обговорюють в Україні, ну, ви знаєте, що зараз Україна на межі відмови від участі у Євробачення через те, що так і не вдалося визначити переможця. Так, спочатку ексцентрична Маруф перемогла, так, яка показала такий номер, який навряд чи можна оцінювати з точки зору музичного номера, радше це був номер, ну не знаю, еротичний і тому подібне. Це не було музичним. І тому Національна телекомпанія «Україна» провела з нею нараду. 7 годин вона тривала, після чого Маруф відмовилася від участі. Так само відмовилися від участі номер 2, які посіли друге місце у національному відборі до Євробачення, «Фріде Джаз». Так, і буквально сьогодні відмовилася від участі та, яка посіла третє місце, співачка під псевдонімом Казка, так, яку ми краще знаємо. Що буде далі, невідомо. Одні кажуть, що треба давати можливість тепер брати участь у Євробаченні номеру 4, а це дует Анна-Марія, які були вщенть розбиті за інтерв'ю одному відомому журналісту Роману Скрипіну, де вони не змогли зрозуміти, не могли так і відповісти на запитання, чий Крим, за що були освистані глядачами і журі в обличчі тієї ж самої Джамали. Тобто зараз ми на межі просто відмови від Євробачення. Отже, ваш коментар загалом цієї інформації, бо, чесно кажучи, там є багато така поверхівка і моральних акцентів, і етичних, і представничих, і іміджевих, адже Євробачення – це імідж ви в першу чергу конкурс, тому так не хотіли пускати цю дівчину Маруф, тому що такий імідж на сцені, ну, на п'ятому році війни він був би, ну, скажімо так, не дуже сприятливий, якщо не сказати геть несприятливий. Отож, поділіться своїми думками щодо цього всього.
Я так само, як і всі, спостерігав за цим всім процесом навколо Євробачення цьогорічного. Думаю, що багато людей згодяться з тим, що Євробачення протягом останніх років стало не так змаганням голосу, якоїсь творчості пісенної, але таким змаганням між країнами в моді. Тому навіть представники, які приїздили з різних країн на Євробачення, не були добрими фахівцями з музики, і не вирізнялися якимось надзвичайним вокалом чи змістом пісень. І Євробачення, як на мене, воно втрачає свою якість. І справді, от коли я спостерігав за всім цим процесом, і вже говорили більшість експертів, що виграє цей гурт, я не знаю, як його назвати, Маруф.
Ні, це не гурт, це псевдонім виконавиці.
А, псевдонім виконавиці, так. Я просто не можу зрозуміти. То ви знаєте, я якось так подумав собі, ну добре, от вона виграє. Якщо її пустять на Євробачення, так, вона стає лицем України, і Україна втратить своє лице на цьому Євробаченні. Через таку представницю. Тим більше, зважте, що Євробачення буде відбуватися в Ізраїлі, в Тель-Авіві. І в Тель-Авіві зараз є маса наших емігрантів з України. А особливо емігранток. Вони і так там мають непросте життя. А номер, з яким ось ця співачка Маруф їхала на телебачення, якщо вона представляла цим номером лице України, то уявіть собі, як потім Україну буде сприймати в ізраїльському суспільстві. І не тільки в ізраїльському, а взагалі поза Україну. З іншої сторони, якщо, скажімо, відмовитися від Євробачення, хтось скаже, ну, то ми втратимо на іміджі міжнародному. На мою думку, якщо немає достойного кандидата, то краще є відмовитися і не позорити країну і нарід, ніж тим самим веселанням на Євробачення зіпсувати не тільки імідж України, але й посварити навіть всередині. Тому що, як ви бачите, думки людей розійшлися щодо представниці Євробачення. Ми маємо зовсім іншого якості співаків. Більше того, зміст їхніх творів, які вони виконували, не то, що був далекий від певних людських меж етичних, але взагалі він переходив межі етичності. А це Євробачення оглядає молодь, діти. І от в мене чисто таке питання, ну який зміст несуть оці пісні? От якби я мав можливість задати безпосередньо питання цій дівчині Мару, я, борони Боже, не хочу її осуджувати, вона, напевно, є, скажімо, дитина свого часу, чи радше середовища, в якому вона була вихована. Але я ще слухав її інтерв'ю після того, як її, скажімо, не прийняли як кандидатку на Євробачення. Вона так висловилася про воїнів, які воюють, що, ви знаєте, мені стало боляче, що ця дитина не розуміє елементарних речей буття власного народу. Вона або живе в якомусь світі вимріяному, або в світі, який же сама створила. І думає, що так живуть всі. Мені її шкода. Я не збираюся нікого там осуджувати, кажучи, але я скажу не про неї, а про пісню. Пісня є абсолютно як змістом, так і виконанням далека від будь-яких морально-етичних меж. А я вже не говорю те, що вона не відображає ні традиції, ні культури, ні духовності України. Моя думка така остаточна. Якщо не знайдеться гідний кандидат, то краще взагалі відмовитися від Євробачення.
Отже, от дивіться, ну дуже цікаво, що мене найбільше згіршило в цій ситуації, навіть не те, що вона перемогла. Тому що якщо ми подивимося за історією Євробачення, то ми побачимо там за останні, принаймні, років 15 і не таких учасників, і навіть не таких ще переможців, які Бог знає, що на цій сцені творили. Тому, в принципі, якщо взяти от загальний контекст Євробачення, що там відбувалося, то вона, можна сказати, ще й вписується. Мене друге здивувало, от дійсно, як ви кажете, до глибин серця. Мене здивувало, що за неї проголосували люди. Ось що мене здивувало. Так, тому що я думав, що на п'ятому році війни наше суспільство, я не знаю, яка є там загальна аудиторія того Євробачення, маю на увазі активна аудиторія, але що будь-який віковий контингент, ну, не може за це голосувати, мали якимось чином підвищитися моральні критерії, зважаючи на те, що відбувається в нашій державі. Натомість ми побачили, що ці критерії, ну, не те, що збільшилися, вони деформувалися, що вилилося в перемогу ось такої кандидатки. І тому в мене до вас запитання, що можемо зробити таким проміжним висновком, що люди у нас за таке голосують. Це особливо мене напрягло і, так би мовити, навіть вкинуло в якийсь такий сум напередодні, можна сказати, виборів. Так. Тому що це ж показник того, як наші люди вибирають. Ось так. От так от попрошу вас прокоментувати в зв'язку з цим.
Ну, коли мова йде про голосування кандидатки на Євробачення, мені здається, що ми маємо справу з своєрідною маніпуляцією, яка має на цілі показати, що український народ є нездатний робити якісний вибір. Я думаю, що помилка основна була допущена на етапі формування кандидатів, за яких суспільство буде голосувати. І тут уже нарід розподілився не за принципом, хто як співає, хто який якісніший твір представляє, але вибирали за принципом, який в народі окреслюють таким чином: на безриб'ї і рак риба. Угу. З гіршого краще вибирали. І... Але то, що бо не було за кого більше голосувати. Я, наприклад, не голосував, бо я відчував сумління, що я не маю за кого проголосувати. І думаю, що таких, як я, було дуже багато. Крім того, треба сказати, що за цю кандидатку, напевно, голосували люди, які належать до людей такого диванного типу, які дивляться на світ через призму своїх планшетів, через призму інтернету, і які є пасивними. Згодіться, що ми маємо зараз взагалі суспільство, і не тільки ми, яке формується не на майданах, яке формується не в школах, не в університетах, яке формується за комп'ютером чи перед екранами планшетів чи комп'ютерних екранів. І це є дуже серйозна проблема, бо людина стає роздвоєною. З одним образом вона виступає там в соціальних мережах, так, а іншою вона живе в житті. І з часом оця роздвоєність вдаряє на саму людину, і то ми маємо так багато людей, які ходять в депресії, незадоволені своїм життям. Я думаю, що така категорія людей більшості голосувала за ту чи іншу кандидатку. І з цим щось потрібно робити. Здається мені, що треба виховувати вже від маличку, зі школи чи з родини дітей правильному користуванню тими благами, які ми маємо. Все мені дозволене, та воно все корисно, каже апостол Павло. І тому, якщо не навчимося мислити, якщо не навчимо покоління нормально користуватися тим, що є у світі, ну то так може згинути весь нарід. А ви правильно говорите, і в мене такі підозріння вкралися, що це хтось на цьому голосуванні на Євробаченні пробував робити, немов би, репетицію виборів. І я того дуже побоююся. Бо політичний контекст, я маю на увазі не претензії до кандидаток, які не визнають Крим українським, бо до них взагалі питань немає, але сама організація мала дуже якийсь політичний підконтекст, політичної інтриги, гри якоїсь. І я дуже боюся, щоб це не перенесли на виборчий процес в Україні, бо знов є бажання розколоти народ. Або народ довести до відчаю зневіри. А ви знаєте, що народ у відчаю зневірі, то він не має жодного страху. Тут, як на мене, є хто є режисером цієї гри, і який правдоподібно хоче довести людей до відчаю, а така людина зацікавлена в наступних майданах. Це моя думка, суб'єктивна, я не політолог, але я чомусь переконаний. І останні оті думки про наступний майдан починають лунати щораз то більше. А ті політики, які це говорять, забувають, що наступний майдан, якщо буде, він буде дуже короткий. Бо люди є змучені життям, і вони є зі зброєю. І наша історія нам підказує, що коли люди розчаровані повстають, то вони не розрізняють свого противника. Противником може стати навіть власний сусід. І тому, скажімо, підсумовуючи, так, Сергій, я вам погоджуюся, бо я так само сумно спостерігав і спостерігаю за цією картиною, так? Але змінити світ цілий ми не зможемо. Але працювати в своєму середовищі і намагатися змінювати своє середовище, це є те, що ми можемо робити. І до того закликаю християн не бути пасивними. Бо мене дуже болить те, що християнство перетворилося на якийсь еталон минулого. На нього споглядають на якийсь музейний релікт, а не якусь якісну річ, яка здатна змінити життя світу. А я хочу пригадати, що Ісус Христос не є тільки нашим моральним прикладом, не є тільки героєм, але є Богом, який діє, який здатний змінити наше життя. І такі речі, як любов, милосердя, справедливість, вони ніколи не втратять своєї актуальності. Вони завжди будуть потрібними кожному суспільству і кожній людині. Тому заохочую християн не бути пасивними. В тому числі в політичному житті. Немає такої ділянки життя народу, в якій би Слово Боже не мало доступу. Ми мусимо стати більш активнішими. І це торкає всіх. Кожен на своєму рівні може щось робити. Один молитися, другий промовляти, третій чесно жити. Але кожен може. І треба подумати, що ми можемо як християни. Сергій,
так.
Ви згодіться, що велика частина парламенту нашого визнає себе християнами. Декларує, а особливо зараз перед виборами. А діла свідчать про щось інше. Ну то може настав час переосмислити певні речі. Заохочую.
Дякую, дякую, отче, за таку розлогу відповідь. Ну що ж, дорогі слухачі, переходимо до наступної міні-теми, тому що за цією міні-темою буде стояти така дуже велика тема і дуже така для нас радісна, об'ємна. Хоча всього часу в ефірі у нас залишається не так багато. Отже, не можу вас не запитати, тому що це, ну, знаєте, ми в цьому живемо і дискусій довкола цього відбувається у нас багато в Україні, що до того, наскільки священник має бути жорстким, радикальним, наскільки він має палати перед своєю паствою, так, наскільки він має запрошувати, навіть не запрошувати, а заганяти людей в розкаяння, наскільки він має оживляти християнство, наскільки він має вміти актуально говорити, сучасно, ну, а не просто цитувати катехізм з латинізмами, з різними грецькими вставними словами, ну, бо таке люди не розуміють, так, хоча до цього більше звикли. От є такий священник, який в Україні тривалий час служив, який, ну, є, ну, дуже харизматичний в цьому, що називається, ораторське мистецтво, але, звісно, що інколи оця і заносить, так, як там в 2014 році він з України приїхав до Російської Федерації, там зараз виступає на перших кнопках російського телебачення. Мова йде про протоиерея Андрія Ткачова, про якого, до речі, і дуже гарно наші священники відгукувались, коли з ним мали можливість тут спілкуватися. Він і на Радіо Марія неодноразово заходив, я пам'ятаю, ми з ним робили декілька інтерв'ю. Я скажу, що це доволі таки непогані були ефіри. Непогані доволі. Отже, я думаю, що ви дивилися відео, ось це, щодо його відповіді одній парафіянці, глядачці, як і що треба робити, коли забула сказати гріх після вже сповіді і вже йдеш до чаші з причастям. І отець Андрій так трошечки розхвильовано почав розповідати, що треба прикувати до себе священника і досить ковирятися в своєму там багні і так далі, треба вже в суть християнства входити і плакати над гріхами, а не згадувати всякі дрібниці. Мова була така трошки екзультована, така трошки холерично направлена, але підняла на ноги і паству в Російській Федерації. Зараз деякі навіть заклики йдуть, щоб отця Андрія висилати з Російської Федерації назад в Україну. Хай він, типу, хамить українкам, а не росіянкам. Ну, багато чого лунає. Отже, скажіть, будь ласка, от запитання в мене в цьому характері. Дійсно, наскільки священник має бути ось таким жорстким, палаючим, але не підбираючим слів, щоб, ну, що називається, швидше дійшло, щоб конкретно взятого священника не будемо там обговорювати, але ось такі моменти запалу, от хотілося б, щоб ви прокоментували нам, як вам здається, чи припустимо, щоб священник саме так відповідав пастві, ну, на широкі голубі екрани, чи приватно, що думаєте з цього приводу?
Андрій Ткачов, відома фігура, народжений у Львові.
Так.
Я дуже добре його пам'ятаю, коли він служив церкві на вулиці Короленка за владики Августина. Він ще тоді там почав проявляти такі особливості своєї і постаті, і риторики, знань для того, щоб донести певні істини своїм слухачам. Мушу признати, що він дуже талановита людина. Дуже талановита під кожним оглядом і має знання. І мені він дуже подобався, як би не його політичні вподобання, які йшли в розріз, скажімо, з моїм християнським баченням, так? І я чому так хочу на ньому зупинитися, тому що він є останньо, я так побачив, зіркою Ютубу, його перепощують, і він є людиною контрастів. Одним сприймається на ура, але іншими взагалі не сприймається. Коли ж мова про поведінку священника? Напевно, що священник у своєму житті, як на мене, повинен бути другим Христом тут і тепер. Служити Євхаристію і нести Слово Боже. Однак спосіб донесення того Слова Божого є різним. Оглядав я цей ефір про те, як він відповідав одній прихожанці на тему сповіді, як, що вона забула якийсь гріх сказати священникові. Звичайно, воно вражає. Але він говорить правду. Мабуть, я би на його місці не вживав такої риторики, особливо на таку велику аудиторію через телебачення, через засоби масової інформації, бо не може напереходити певні межі такого етикету. Але я хочу вам пригадати з історії церкви, що були різні випадки у християнстві щодо поведінки священників, і священників, які були проголошені святими. Скажімо, для прикладу, от візьмемо, давайте, святителя Миколая Чудотворця. Не знаю, чи це є правда, але збереглися навіть ікони, і про це історики пишуть, що коли зібралися оці на Нікейському першому соборі, то в розгар дискусії про єресь Арія святитель Миколай, не можучи, бачачи, що нема сенсу доводити якусь істину Арію, він просто його вдарив кулаком. І я навіть можу порекомендувати тим, хто слухає наш ефір, поглянути собі в пошуковий сервер Google і знайти таку ікону, вона дійсно є. З іншої сторони, ми бачимо, що і апостол Павло, як пригадуєте, застосовує певні здібності свої для того, щоб вийти з ситуації, коли він знайшовся перед Синедріоном і каже автор, що бачачи, що більшість була фарисеїв, а інші були садукеї, то він, щоб врятувати своє життя, каже: «Браття, за воскресіння з мертвих мене судять». Чим здобув величезну прихильність фарисеїв, які його почали усправедливлювати, так? Таких випадків є дуже багато. Якщо народ не розуміє певних речей, деколи треба говорити жорстко. Бо Слово Боже, пригадую, це є меч. Це не є така олія, яка тече, як каже Псалом, по бороді Арону. Воно показує нам істину. А істина, очевидно, вона не є завжди жорстка, страшна, але вона є разюча, вона є дзеркалом, яке показує наш стан. То, що існує величезна проблема нерозуміння покаяння серед народу, який намагається бачити християнство у світлі «не вбив, не украв», до сповіді раз у році пішов, і я вважаю себе добрим християнином, ну то звичайно, що ця проблема існує, і треба якоїсь її вирішувати. І якщо не можна вирішити поодинокими розмовами, то треба говорити на загал відповідно. Тому я не знаю контексту, в якому він це сказав, і я не знаю російського суспільства, бо я ніколи в Росії не був, і зрештою бути, ну, не маю бажання великого, не горю ним зараз. Але якщо він як священник провадить душпастерство і бачить свої своїх вірних і їхні проблеми, то я би його, скажімо, ну, не засуджував, більше того, йому видніше. А якщо на нього зреагували, скажімо, вірні, які його слухали, то це означає, що слово його дійшло до них. А якщо ж вони реагують, ну то, напевно, дійшло до суті. Бо насправді є дуже велике нерозуміння покаяння і в нашому народі, який спроваджує покаяння до одного акту в році – сповіді. Або до того, що прийшов, висповідився, от я вже чистий, а далі вийшов з церкви і вже не знаю, і вже роблю по-іншому. Я, може, розкажу один випадок, який мав я в часі Різдва. Тут до нас приходило багато вертепів до Свято-Іванівської лаври. Ну і, відповідно, знаєте, багато було вертепів дитячих. І що мене збудувало, що діти колядували, збирали кошти на благородні цілі, лікування воїнів, лікування хворих дітей. І один хлопчик підійшов до мене і каже: «Отче, я кажу, слухаю тебе, а ви маєте таку молитву, яку би я помолився, щоб моя баба, коли приходить з церкви, не кричала на нас всіх?» І я дуже здивувався, як то так, що таке свідчення людина-християнка дає супроти свого внука, так? Ну, бачите, тому до такої бабці деколи, щоб промовити, то треба застосувати сильнішу риторику. Я думаю, що тут треба покластися на душпастирську торопність священника, але щоб він не переходив межі.
Дякую. Отже, а так дуже коротко. Ви казали, що пам'ятаєте про протоиерея Андрія Ткачовича, коли він у Львові служив. А мали можливість спілкуватися з ним один на один?
Я з ним не спілкувався безпосередньо, але ми з ним, здається, мали одну таку переписку, дискусію через приготування людей до подружжя. Оскільки ми в церкві Михаїла Студитів провадили передподружню катехізацію, А він суто забороняв їм ходити до католицьких церков. Але я мушу сказати, що був випадок, коли єпископ Владика Августин, який є дуже неприхильний греко-католиком, дозволив проходити передподружню катехізацію православним у греко-католицькій церкві. Але це, мабуть, тому, що ті вірні православні були дуже інтелігентні люди, і він боявся їм відмовити.
Дорогі слухачі, у нас залишається ще одна тема – Клементій Шептицький. Отже, останнім часом можна дуже багато прочитати про цю людину, про брата митрополита Андрея Шептицького, та який, ну, здається, до якогось певного часу був в тіні свого, ну, більш згадуваного брата. Так? Що маємо знати про Клементія Шептицького зараз? В чому його актуальність, так, на даний момент? Ви вбачаєте в першу чергу?
Клементій Шептицький є, ну, блаженним католицької церкви, якого проголосив святий папа Іван Павло ІІ у 2001 році в часі свого апостольського візиту в Україну. Клементій Шептицький, як ви слушно згадали, Сергію, до сих пір перебував в тіні свого рідного брата митрополита Андрея Шептицького. Однак він не був тінню тільки, він виконував дуже важливу роль. Патріарх Йосиф Сліпий, коли писав життєпис митрополита Андрея, будучи ще в засланню, окремий розділ присвятив отцю Клементію Шептицькому, в якому звернув увагу на те, що Клементій Шептицький був у кожному кроці і починанню свого рідного брата, праведного митрополита Андрея Шептицького. Більше того, патріарх Йосиф так гарно висловлюється, каже, що він досить часто гасив вулканічну дачу свого рідного брата. Отець Клементій Шептицький є справді унікальною людиною. Він народився в родині Шептицьких, в якій, очевидно, кожен з членів цієї родини ототожнював себе один з етносом українським, другим з польським. Але, бачите, двоє синів цієї родини, митрополит Андрей і отець Клементій, пішли служити українській греко-католицькій церкві. Тільки митрополит Андрій Шептицький пішов раніше до монастиря, його після став митрополитом львівським, перед тим єпископом Івано-Франківським. Отець Клементій бажав посвятити себе Богу у дуже ранньому віці. Але він розумів, що якщо він вступить до монастира, то тато цього може не пережити. І мама йому порадила, Софія Шептицька, щоб він своє покликання випробував. І він і робить успішну політичну кар'єру. Він був парламентарем Австрійського сейму, навіть секретарем. Він, скажімо, провадив активну політичну, господарську діяльність. Але у певний момент, коли йому вже виповнилося понад 40 років, 42, він вирішує вступити до монастиря. І не будь-якого монастиря, але монастиря того, який заснував його рідний брат, митрополит Андрій Шептицький, це є студити. Митрополит радше їх не засновував, а відроджував давнє студійське чернество. І опісля він уже як монах практично зайнявся формуванням студитів. Якщо ми говоримо про те, кому завдячують студити своєму існуванню, так, митрополиту Андрею, але й не менше, його рідному брату Клементію. Клементій Шептицький, зокрема, от хто буде у Львові і буде відвідувати Шевченківський гай, центральною церквою, музею народної архітектури та побуту, який тепер носить ім'я Клементія Шептицького, є церква Премудрості Божої, перенесена митрополитом Андреєм в 30-му році з села Кривки на Турківщині. Так от, цим всім процесом перенесення, фінансування займався його рідний брат, отець Клементій Шептицький. Крім того, він був з братом до кінця своїх днів. І навіть коли патріарх Йосиф Сліпий вже був призначений єпископом коад'ютором, тобто наступником після митрополита Андрея, то отець Клементій взяв на себе місію приготовити греко-католицьку церкву до часів переслідувань. Як пригадуєте, була така комісія, яка їздила до Москви на переговори з совітами про місце греко-католицької церкви в радянській Україні, то цю комісію, цю групу, делегацію очолив рідний брат отця праведного митрополита Андрея, отець Клементій Шептицький. Хочу звернути увагу, що місце його поховання точне, нам невідоме. Він, до речі, будучи призначеним митрополитом Андреєм екзархом Росії після Фьодорова, блаженного Леоніда, то він помер у Володимирському централі, в Володимирській тюрмі, і там похований. Цікаво, помер там, де його знаходиться паства. Можливо, прийде час, і він ще виконує свою місію, як той, який почне промовляти до народу, до якого він був посланий. Ну, це такі цікаві речі, біографічний такий його профіль. А цікаві речі, ну, можу сказати таке, зі спогадів його сучасників, можна сказати, що він був дуже любленим дітворою у родині Шептицьких. Бо на митрополита Андрея вони дивилися якось трошки зі страхом. Він був високий, митрополит, а отець Клементій був, хоча високий, але худший, але такий був жартівливої вдачі. Згадує діти, що вони завжди з ним бавилися, а він, щоб їх гуртувати, брав якусь художню сцену, кожному з них роздавав роль і творив такий театр. Тому дуже був близький дітворі. Був дуже великим аскетом. Монахи згадують, унівські старі, як він разом з ними грав, разом підмітав, мив, брав черги чи то на кухні, чи то інші такі справи, які виконували монахи в монастирі. Це їх дуже будувало. Але яким прикладом він може стати для сучасних людей? Що, уявіть собі, 40 років покинути справді успішну кар'єру і ступити на дорогу служіння Богу, то справді то треба бути Божою людиною і тримати руку на пульсі Божої волі. Він дуже звертав велику увагу на волю Божу в житті людини. От якщо би мені довелося його окреслити якось одним титулом, то я б його окреслив апостол Божої волі. Він в своєму житті шукав Божої волі, запитуючи, а що Бог від мене хоче тут і тепер? Для сучасної людини це дуже корисно, тому що ми думаємо, от, а що про нас думають рідні, а що про нас думають близькі, а що ми хочемо? І на наші бажання ми зосереджуємо практично все наше життя, крутиться навколо виконання наших бажань. А він ставив інший акцент. А що Бог від мене хоче? Адже рано чи пізно я стану віч-навіч з Богом і, мабуть, повинен здати звіт за своє життя. Шукати Божої волі. Він заохочує нас тут і тепер, які живемо в часі, в якому нас Бог послав.
Отже, ви є головою оргкомітету 150-ліття Клементія Шептицького, так? І активно ми бачимо, що продається біографія, книжка написана отцем, так, Іваном Матковським, так?
Доктором паном Іваном Матковським, він є науковий працівник нашого постуляційного центру монастирів студійського уставу, приятель мій.
Ага, і в мене таке до вас коротеньке запитання. Що ви особисто, можливо, взяли від блаженного Клементія Шептицького?
У Клементію Шептицькому мені дуже подобається його така філософія життя, про яку я згадую, де в центрі поставлена Божа воля. Чому вам кажу? Тому що мені минуло якраз 40 років, кілька років тому, тепер буду мати 43. І от я переживаю також, як людина, певні процеси. І от я побачив, що я починаю більше минуле аналізувати, в майбутнє дивитися. І от бракує такого орієнтиру. І ви знаєте, в його особі я віднайшов той орієнтир. Треба все ж таки життя цілковито, не жаліючи ні сил, ні здоров'я, посвятити служінню Богу і ближньому. Бо не можна служити Богу, не служачи ближньому. Так? І прошу Бога і отця Клементія заступництва, щоб мені особисто це в житті вдалося реалізувати в силу моїх можливостей і обдарувань, якими Бог дав мені.
Ну що ж, дорогі слухачі, у нас на завершення такої чудової, плідної програми з такою гарною фінальною темою про блаженного Клементія Шептицького, як завжди, бліц з отцем Юстином Бойко. Готові, отче?
Так, звичайно.
Всесвітньо відомий порносайт опублікував звіт за 2018 рік. Україна потрапила в десятку країн, які найчастіше його відвідують. Нещодавно Маруф перемогла у відборі національного Євробачення. Питання, чи наша нація порнозалежна?
Думаю, що нашій нації бракує відчуття любові, а тому вона її шукає в розпусті.
Що бракує українському пересічному священнику?
Бракує пересічному священнику, але це тільки моя особиста думка. Найбільше, якщо так бракує, це більшої жертовності потрібно.
Чи переживають отці кризу середніх років?
Переживають. Я можу засвідчити, що я також її досвідчую.
Чи має сьогодні Україна авторитет у світі?
Думаю, що так.
Чи приживеться в Україні гендер?
Думаю, що не приживеться, але допускаю, що його можуть легалізувати.
Чи бачили ви за життя дійсно віруючих політиків?
Бачив і бачу. І тому маю велику надію, що політичний світ не є такий злий, який ми його собі малюємо.
Останнє. Ваш життєвий девіз – кредо.
Моєю надією є Христос воскреслий, а земською підтримкою – друзі.
Це був отець Юстин Бойко в програмі «Не пісні розмови», ведучий Іваницький Сергій. Отче, низький вам уклін і надзвичайно велика подяка. Дякую вам.
Дякую вам, Сергію, дякую всім.